Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, σε μια εκπομπή, σε μια ημέρα που είναι αφιερωμένη στους πρόσφυγες του πολέμου της Ουκρανίας. Ένας ραδιομαραθώνιος αλληλεγγύης σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη τη στήριξή μας σε αυτές τις δύσκολες μέρες, σε αυτό το δύσκολο καιρό για όλους εκείνους που βιώνουν τις συνέπειες του πολέμου. Είτε είναι πρόσφυγες οι οποίοι κατάφεραν να φύγουν, και λέω κατάφεραν γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο να εγκαταλείψει μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμη κατάσταση, το είδαμε αυτό, αλλά πολύ περισσότερο ενδεχομένως όλους αυτούς που έχουν μείνει πίσω χωρίς κάποια διέξοδο διαφυγής, με την ασφάλειά τους να διακυβεύεται ανά πάσα στιγμή από τις βόμβες που πέφτουν γύρω τους. Και βεβαίως μια εκπομπή αφιερωμένη συνάμα και σε όλους αυτούς οι οποίοι βοηθούν εμπράκτως όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και μεταξύ αυτών που βοηθούν είναι και γιατροί του κόσμου, όπως σας είπαμε, γιατροί του κόσμου Ελλάδας, που έχουν βρεθεί εκεί, βρίσκονται εκεί με την κινητή ιατρική τους μονάδα, παρέχουν πρώτες βοήθειες, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε έναν πληθυσμό ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ βιώνοντας τη φρίκη του πολέμου. Εμείς έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Χαρά Τζιοβάρα, την πρόεδρο των γιατρών του κόσμου Ελλάδας. Κυρία Τζιοβάρα, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να πω ένα καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, δεν ξέρω στους Έλληνες.
Έτσι.
Σε όλη την Οκυλία, γιατί ξέρω ότι εκπέμπεται παντού. Έτσι και είναι πραγματικά συγκινητικό. Θέλω να γυρίσω αρκετά χρόνια πίσω. Δεν ξέρω βέβαια αν εκπέμπεται ακόμα στον Καναδά.
Βεβαίως.
Εκπέμπουμε, κύριε Τζουβάλη.
Γιατί το θυμάμαι σαν παιδί. Είναι παιδί μεταναστών. Οι γονείς μου μετανάστευσαν στον Καναδά την δεκαετία του 60. Και θυμάμαι, γι' αυτό σας ρωτάω, δεν ξέρω αν ήσασταν τότε.
Εμείς όχι, αλλά ο σταθμός ναι.
Γι' αυτό σας λέω, θυμάμαι πάρα πολύ καλά τις ραδιοφωνικές εκπομπές, τις ελληνικές ραδιοφωνικές εκπομπές που μας κρατάγατε παρέα και μας κάνατε αυτό το δέσιμο φυσικά με την Ελλάδα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ήσασταν, έχετε προσωπική εμπειρία από τις εικόνες αυτού του πολέμου?
Ναι, έχω προσωπική εμπειρία. Εμείς ξεκινήσαμε πριν μια εβδομάδα, ανεβήκαμε πάνω στα σύνορα, στο Σιρέτ, μεταξύ Ουκρανίας και Ρουμανίας, με την κινητή μας μονάδα και φυσικά ένα team 7 ανθρώπων, με σκοπό να κάνουμε μια διερευνητική αποστολή. Τι θέλαμε λοιπόν να κάνουμε? Θέλαμε λοιπόν να πάμε να δούμε, ακούγαμε τόσα πολλά, βλέπαμε τον κόσμο να έρχεται ταλαιπωρημένο, βλέπαμε δηλαδή να κλιμακώνεται ο πόλεμος και θεωρήσαμε καθήκον μας να πάμε να βοηθήσουμε. Σαν γιατροί του κόσμου που βρισκόμαστε παντού, όπου υπάρχουν άνθρωποι στα ανάγκη, πάντα πάμε όπου μας χρειάζεται ο κόσμος για να μπορέσουμε να προσφέρουμε βοήθεια. Ξεκινήσαμε λοιπόν μια διερευνητική αποστολή με σκοπό να παρέχουμε, όπως είπατε και εσείς, την πρωτοβάθμια περίθαλψη και φυσικά με ιατροφαρμακευτικό υλικό να βοηθήσουμε τον κόσμο. Πήγαμε λοιπόν εκεί με ένα ταξίδι, δηλαδή οδικός όπως καταλαβαίνετε. Μετά από 28 ώρες ταξίδι φτάσαμε στο Σιρέτ, το οποίο είναι και το ένα από τα, ίσως η μεγαλύτερη πύλη εισόδου των Ουκρανών προσφύγων από την Ουκρανία στη Ρουμανία. Στήσαμε εκεί την κινητή μας μονάδα. Υπήρχε μια διαδικασία για να γίνει όλη αυτή η κατάσταση, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις και έπρεπε να βρούμε ένα σωστό σημείο να τοποθετήσουμε τη μονάδα, ώστε να καταφέρουμε να βλέπουμε τους Ουκρανούς πρόσφυγες να περνούν τα σύνορα και να προσφέρουμε τη βοήθεια που χρειαζόμαστε. Κάναμε πάρα πολλές επαφές. Είναι μια επίπονη διαδικασία, γιατί θα πρέπει να έρθει σε επαφή, όπως καταλαβαίνετε, με τις αρχές, με το επιτελείο, με τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί, ούτως ώστε να οργανωθούμε και να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για αυτούς τους ανθρώπους.
Υπήρχε οργάνωση στα σύνορα εν προκειμένου της Ρουμανίας για την υποδοχή όλων αυτών των ανθρώπων, κυρία Τζιουβάρα?
Κοιτάξτε, εντυπωσιαστήκαμε. Δεν σας το κρύβω, εντυπωσιαστήκαμε, γιατί υπήρχε πραγματική οργάνωση. Δηλαδή η Ρουμάνοι ήταν εξαιρετική. Βέβαια, από ό,τι μάθαμε μετά, τις πρώτες μέρες γινόταν ένα χάος εκεί πέρα. Μέχρι να προλάβουν να ετοιμαστούν και αυτοί, καταλαβαίνετε ότι πράγματι ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί μιλάμε τώρα για ουρές αυτοκινήτων χιλιόμετρων πίσω από την Ουκρανία για να μπορέσουν να περάσουν το πέναντι. Οπότε καταλαβαίνετε, εντάξει, αυτό είναι ευνόητο ότι θα γινόταν χάος. Καταφέραν όμως πάντως μέσα σε 10 μέρες να οργανωθούν τόσο πολύ που το συγκινητικό είναι ότι τους παίρνουν κυριολεκτικά από το χέρι τα γυναικόπαιδα και τους ηλικιωμένους για να τους πάνε ή μέσα στις πρόχειρες σκηνές που είχαν γύρω από εκεί από το σύνορο, για να μπορέσω μετά να δρομολογηθούν ή στα κάμπ που είχαν σε κοντινή απόσταση, είτε να του βάλω στα λεωφορεία για να μπορέσουν να πάνε στα αεροδρόμια ή όπου αλλού είχαν προγραμματίσει να του πάνε. Ήταν πραγματικά συγκινητικό, απίστευτα οργανωμένοι, ξέρανε πώς να κινηθούν, κάνανε κάθε μέρα meetings με τους γιατρούς, με τους νοσηλευτές, με όλο τον κόσμο ο οποίος ήταν παρόν στο κάμπ. Γι' αυτό σας λέω, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ.
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και μεγάλος αριθμός εθελοντών που συμμετέχει στις δραστηριότητες, στις ενέργειες των αρχών.
Βέβαια, υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός και κάθε μέρα που περνάει, εμείς τουλάχιστον το βιώσαμε μία εβδομάδα που ήμασταν εκεί, κάθε μέρα έρχονταν εθελοντές από παντού, από όλο τον κόσμο, με τους οποίους κάναμε απίστευτες επαφές και φιλίες, γιατί όπως καταλαβαίνετε, κανείς δεν μπορεί να δουλέψει μόνος του. Έτσι. Χρειάζεται να δημιουργηθεί αυτή η πολύ μεγάλη ανθρώπινη αλυσίδα για να μπορέσουμε βοήθεια, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε τη βοήθεια που χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί. Έτσι, ο καθένας έκανε το κομμάτι του και πραγματικά ήταν συγκριτικό πώς τα πολύ δύσκολα. Σας μιλάω ειλικρινά. Είναι περίεργο πώς στα πολύ δύσκολα οι άνθρωποι και στις καταστροφές οι άνθρωποι ενώνονται για να βοηθήσουν ένας τον άλλο. Και όταν τα πράγματα είναι τέλεια και αρμονικά, οι άνθρωποι προσπαθούν να καταστρέψουν ένας τον άλλο. Για σκεφτείτε το λίγο αυτό. Είναι εντυπωσιακό, πραγματικά.
Κυρία Τζιουβάρα, εσείς πόσο καιρό μείνατε στα σύνορα Ουκρανίας-Ρουμανίας?
Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά έμεινα μαζί με άλλα τρία μέλη του team μας. Μείναμε περίπου μια εβδομάδα. Αλλά η κινητή μας μονάδα είναι ακόμα εκεί, γιατί ο σκοπός μας ήταν να μείνουμε εκεί. Έτσι. Και είναι εκεί, παραμένουμε.
Η ροή των προσφύγων ήταν αμύωτη ή όσο πέναγαν οι μέρες αυξάνονταν ή μειώνονταν?
Αυξάνονται οι ροές. Απλά, όπως σας είπα, τις πρώτες μέρες, επειδή γινόταν χάος, ήταν λιγότερο οργανωμένοι. Τώρα όμως, ολοένα και αυξάνονται οι ροές. Έτσι. Εμείς είμαστε εκεί, συνεχίζουμε. Απλώς γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, λόγω κόπωσης, γίνεται και εναλλαγή των γιατρών. Δηλαδή, μείνανε οι υπόλοιποι γιατροί μας. Πέρασαν επίσης κάποιες μέρες. Τώρα υπάρχουν άλλοι γιατροί μας. Υπάρχει παιδίατρος, υπάρχει νοσηλεύτρια, υπάρχει γυναικολόγος κάτω. Έτσι, υπάρχει ο κοινωνικός μας λειτουργός και ο field coordinator. Έτσι, και φυσικά θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε εκεί πέρα, στο σημείο του συνόρου, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Καταφέραμε, πρέπει να το τονίσω αυτό, και τρία μέλη από το team μας πέρασε και μέσα στην Ουκρανία, στο πλησιέστερο νοσοκομείο που είναι στα 50 χιλιόμετρα, με σκοπό να δούμε ποιες ανάγκες υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν τεράστιες ανάγκες. Okay. Μοιράσαμε ιατροφαρμακευτικό υλικό και στις γύρω περιοχές, στις Ρουμάνικες, σε ένα κοντινό ρουμανικό νοσοκομείο που χρειαζόταν. Έτσι, και κάναμε φυσικά και διερευνητική στα γύρω camps. Εγώ προσωπικά πήγα μαζί με τον field coordinator να δούμε τι ακριβώς γίνεται στα 6 camps τριγύρω, ούτως ώστε να ξέρουμε τι ανάγκες υπάρχουν, γιατί έχουμε ένα container γεμάτο πράγματα για να μεταφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να υπάρχει συνεχόμενη ανατροφοδότηση και του ιατροφαρμακευτικού υλικού και του, πώς να σου το πω, και να βοηθήσουμε στο κομμάτι της διατροφής αυτών των ανθρώπων ή όλο αυτό το υλικό που έχουμε μαζέψει να μπορέσουμε να το διοχετεύσουμε. Έτσι.
Κυρία Τζιουβάρα, μιλώντας με αυτούς τους ανθρώπους, ποιες ήταν οι αγωνίες? Βέβαια, οι περισσότεροι από αυτούς μπορεί να βγαίνουν για πρώτη φορά εκτός της χώρας τους, να πήγαιναν σε μια άλλη χώρα που δεν μιλούσαν τη γλώσσα, δεν ήξεραν τι τους περίμενε. Ποιες είναι οι αγωνίες τους? Τι σας έλεγαν όταν τους υποδεχόσασταν?
Μιλήσαμε με πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, κυρίως γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, λόγω του στρατιωτικού νόμου, οι άντρες.
Πολεμούν.
Έχουν
επιστρατευτεί.
Σκεφτείτε λοιπόν μια μητέρα με δύο παιδιά από το χέρι, με μωρά, με ηλικιωμένους, με ένα μπόγο κυριολεκτικά από ρούχα ή με ένα cabin bag, να περνούν τα σύνορα περπατώντας και να μην ξέρουν πού παδίζουν. Προς το άγνωστο. Έτσι. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Τα παιδάκια στενοχωρημένα, κλαμμένα, συγκινημένα, τρομαγμένα, οι γονείς το ίδιο. Κάποιοι χαμογελάγανε, αλλά θεωρώ ότι χαμογελάγανε γιατί νιώθανε ότι θα ξεκινήσουν κάτι καινούριο. Νιώθανε ότι θα ξαναγυρίσουν πίσω. Δεν ξέρουμε τι σκέφτονται αυτοί. Πραγματικά. Είναι περίεργη ψυχολογία αυτών των ανθρώπων. Εκείνο που ξέρουμε πάντως είναι ότι είναι άνθρωποι τρομαγμένοι που δεν ξέρουν τι τους περιμένει. Έχουν την ελπίδα ότι θα ξαναγυρίσουν πίσω στη χώρα. Έχουν την ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά. Μας δείχναν το σήμα της νίκης. Χαίρονταν που όλος ο πλανήτης είναι μαζί τους. Κυριολεκτικά χαίρονταν που όλος ο πλανήτης είναι μαζί τους. Αλλά νομίζω ότι τα συναισθήματα είναι διφορούμενα. Και αυτά μας περνάγανε και εμάς, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. Είναι όμως άνθρωποι, υπάρχουν. Οι ανάγκες είναι υπαρκτές και είναι αμύωτες, σας το λέω. Δηλαδή, Γι' αυτό μπορώ να σα τη βεβαιώσω. Είστε και άνθρωποι βέβαια απίστευτο καλυπορημένοι, τραυματισμένοι, έτσι, καταστραμμένοι ψυχολογικά, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ήταν άνθρωποι που χάσανε τους δικούς τους ανθρώπους. Τους είτε να σκοτώνονται μπροστά στα μάτια τους. Οι άνθρωποι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι και οδηγούνται στα πλησίαστερα camps χωρίς να ξέρουν τι τους περιμένει στο μέλλον. Δηλαδή, σας μιλώ ειλικρινά. Στενοχωρήθηκα τόσο πολύ σε σημείο να δακρύσω, δεν ήξερα πώς να συγκρατηθώ, που δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω τέτοιες καταστάσεις.
Ναι, προφανώς. Οι γιατροί χωρίς σύνορα έχουν μεγάλη τέτοια. Οι γιατροί του κόσμου έχουν μεγάλη τέτοια εμπειρία και στη Ιουγκοσλαβία και παντού, βέβαια.
Ακριβώς. Σε ένα από τα κάμπ, λοιπόν, ήταν μια γιαγιά, η οποία ήταν γύρω στα 80, με δύο εγγονάκια, δύο μικρά εγγονάκια, δεν θα ήταν πάνω από 7 χρόνια το αγοράκι, 4,5 χρόνια το κοριτσάκι. Όπου, δηλαδή, ρωτήσαμε γιατί είναι μόνη της. Η μητέρα λοιπόν είχε μείνει πίσω γιατί ήταν αλκοολική και ο πατέρας είχε πάει να πολεμήσει. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι το μέλλον αυτών των παιδιών, αξίζει κάποια στιγμή θα φύγει. Το μέλλον αυτών των παιδιών είναι βέβαιο. Έτσι. Δηλαδή, πραγματικά ήταν σοκαριστικό.
Νομίζω
και
ότι...
αυτό ήταν μία από τις περιστατικά. Άπειρα από τα περιστατικά που βιώναμε καθημερινά εμείς.
Και η προσωπική ιστορία του κάθε ενός πρόσφυγα προφανώς είναι από μόνη της μια τραγωδία.
Ακριβώς, από μόνη της μια τραγωδία. Πολύ σωστά τα λέτε. Πολύ σωστά τα λέτε. Θέλω επίσης να πω ότι σε όλη αυτή την περιπλάνησή μας και την αναζήτησή μας και την προσπάθειά μας να βοηθήσουμε όσο γίνεται και να ενημερωθούμε για όλη αυτή την διαδικασία, μας στήριξε πάρα πολύ και πρέπει να το πω και να το τονίσω και να το αναγνωρίσω η πρεσβεία της Ελλάδος στην Ρουμανία, στο Βουκουρέστι. Και η πρέσβυρα και όλο το team της πρεσβείας κάνανε μια συνάντηση μαζί τους. Είχαν επαφή μαζί μας καθημερινά και τηλεφωνικά, αφού κάναμε και διαζώσεις στην συνάντησή μας. Και πραγματικά μας έδωσε τις πληροφορίες που χρειαζόμασταν, όλες τις επαφές, και μας άνοιξε το δρόμο, έτσι, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εμείς με τη σειρά μας και να οργανωθούμε όσο γίνεται καλύτερα. Έτσι, οφείλω να το πω και να το αναγνωρίσω. Το δέσιμο των Ελλήνων αυτές τις μέρες εντός των συνόρων της Ρουμανίας ήταν εξαιρετικό και είναι κάτι που δεν μπορώ να κρύψω ότι με συγκίνησε. Σαν Ελληνίδα της Διασποράς, ας το πω, σαν Ελληνόπουλο της Διασποράς. Έτσι.
Κυρία Τζιοβάρα, αν σας ρωτούσε κάποιος ή σας ρωτάμε εμείς, θα κάνουμε εμείς τον κάποιον. Τι θα ήθελαν οι γιατροί του κόσμου, προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να είναι η συνεισφορά για κάποιον που θέλει να βοηθήσει, να βάλει χρήματα σε κάποιον λογαριασμό, να στείλει κάποια πράγματα κάπου? Ποιοι τρόποι υπάρχουν?
Κοιτάξτε, εμείς μαζεύουμε πράγματα από παντού. Βέβαια, να ξέρετε.
Και τι είδους πράγματα, βεβαίως? Φάρμακα, τρόφιμα.
Υπάρχουν στα social media μας μια τεράστια λίστα. Αλλά επειδή εντός Ελλάδος στέλνουν συνέχεια πακέτα και πακέτα, σας μιλάω ειλικρινά. Εκείνο που θα μπορούσαν να κάνουν οι Έλληνες, οι απανταχού Έλληνες, όλοι την φίλιο, γιατί ξέρω θα το κάνουν. Δηλαδή, είμαστε άνθρωποι με φιλότιμο, με αγάπη προς τον συνάνθρωπο, και όπου βρεθούμε και να σταθούμε, πάντα βοηθάνε. Είναι, σας μιλώ ειλικρινά. Ακόμα και τα 2 ευρώ που θα βάλει κάποιος στον τραπεζικό λογαριασμό, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βοήθεια είναι αυτή. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς χρειαζόμαστε κυρίως χρήματα για να μπορούμε να αγοράζουμε πράγματα. Καταλάβατε. Γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή μαζέψει από αποθήκες μας χιλιάδες πράγματα που μας έρχονται από εντός της Ελλάδος.
Και να πούμε ότι είναι και ένα επιπλέον και ένα κόστος σημαντικό, επειδή έχουν αυξηθεί και οι βενζίνες και τα κόστη μεταφοράς. Πολλές φορές το κοντέινερ μόνο για να πάει εκεί που είναι να πάει κοστίζει περισσότερο από τα πράγματα που έχει μέσα.
Ακριβώς. Ενώ εκεί μπορούμε να πάρουμε πράγματα και από εκεί. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η χρηματική βοήθεια είναι αυτό που χρειάζεται. Σας μιλώ ειλικρινά. Κάποιες μερικές φορές, ξέρετε κάτι, θέλουμε να κάνουμε εθελοντισμό. Ο εθελοντισμός, αυτό που κάνουμε εμείς, δηλαδή χρόνια ζωή του κόσμου. Ο εθελοντισμός είναι ένα συντηρητικό πράγμα. Δεν χρειάζεται, και το λέω συνέχεια, δεν χρειάζεται να είναι ο εθελοντής πάντα στην πρώτη γραμμή. Εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή, το έχουμε επιλέξει. Πρέπει να δουλεύουμε διαφορετικά. Πρέπει να το προσφέρουμε, μάλλον, να το πω έτσι. Δουλεύουμε εντός εισαγωγικών, ξέρετε τι εννοώ. Έτσι. Αλλά εθελοντής μπορεί να είναι και αυτός που κάθεται στο σπίτι του και μπορεί να προσφέρει έστω και αυτά τα 2 ευρώ. Συμβάλλει στον εθελοντισμό, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
Ναι, είναι αυτό η συμμετοχή που ζητείτε, αυτό ζητείτε.
Το θέμα είναι να συμμετέχει κάποιος, να μην είναι αδιάφορος. Καταλάβατε, η συμμετοχή είναι αυτό που μετράει. Και αυτό εθελοντισμός είναι. Και θέλω να το πω, γιατί ξέρετε καμιά φορά το λέω, έτσι, πώς το λέμε αφόρμητα, και τα 2 ευρώ να δώσει κάποιος, αυτό που σας είπα πριν. Και όμως δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολες εποχές, όλοι περνάνε πάρα πάρα πολύ δύσκολα, ό,τι έχει καθένας από το υστέρημά του. Θα σου λέω ειλικρινά.
Και βεβαίως να πούμε ότι και αρκετοί από αυτούς που έχουν φύγει είναι και συνέλληνες. Συνέλληνες ομογενείς από την περιοχή της Μαριούπολης και όχι μόνο.
Βεβαίως, βεβαίως. Και ακόμα εντάξει, δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση είναι, γιατί έχω χάσει τα επεισόδια 2-3 μέρες, γύρισα στην Ελλάδα και προσπαθώ και εγώ να προσαρμοστώ. Προσπαθώ μέσα από τα social media να παρακολουθήσω τι ακριβώς γίνεται. Υπάρχουν ακόμα πάρα πάρα πολλοί ομογενείς στη Μαριούπολη. Δεν ξέρω τι.
Ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Αρκετοί θέλουν να φύγουν, αλλά δεν μπορούν να φύγουν. Φοβούνται να εγκαταλείψουν την πόλη σε αρκετές περιπτώσεις, διότι υπάρχουν συνεχή μπλόκα και κυρίως των Ρώσων, βέβαια, γιατί έχει υπερκυκλωθεί η πόλη. Αλλά ταυτόχρονα και για αρκετούς δεν υπάρχουν καύσιμα για να φύγουν.
Ακριβώς.
Δεν βρίσκουν καύσιμα για τα αυτοκίνητά τους.
Δεν ξέρω πώς θα γίνει η εκένωση αυτών των ανθρώπων ή πώς θα εξελιχθεί.
Σήμερα έλεγε ο Δήμαρχος ότι θα επιτραπεί σε κάποια ιδιωτική χρήση αυτοκίνητα να εγκαταλείψουν την πόλη, αλλά όπως είπαμε, δεν μπορεί να έχει και μεγάλη εμπιστοσύνη ότι όντως θα τηρηθεί ο ανθρωπιστικός διάδρομος ασφαλείας που έχει δημιουργηθεί, ή θα αρχίσει κάποια στιγμή ένας να πυροβολήσει, θα γίνει. Γίνεται μήλος, να το πω έτσι. Δεν βγάζει άκρη. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα.
Είναι επικίνδυνα τα πράγματα, οι πληροφορίες που παίρνουν από μέσα.
Εδώ και ο πρόξενος, συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Τζιοβάρα, για να φύγει από τη Μαριούπολη και να φτάσει μέχρι τα σύνορα, έκανε 5-6 μέρες να φτάσει.
Ναι,
μια απόσταση που ήταν, ξέρω εγώ, κάποιες ώρες.
Ναι, ναι, το έχω μάθει και αυτό. Το έχω μάθει, το είδα και σήμερα στα social media, γιατί εντάξει, η αγωνία για τον άνθρωπο υπάρχει. Το διάβασα στα social media και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η αποχώρησή του, δηλαδή να παραμείνει, θεωρείται ασφαλές, ότι είναι σε ασφαλές μέρος, αλλά ακόμα δεν έχει επιστρέψει από ό,τι γνωρίζω. Κοιτάξτε, σας
είναι πάντως σε μια φάση επιστροφής πια.
Είναι σε μια φάση επιστροφής. Τα πράγματα όμως που δεχόμαστε από μέσα, πληροφορίες δηλαδή που δεχόμαστε από μέσα, είναι άσχημος. Είναι άσχημος ο κόσμος. Δηλαδή,
ποια ήταν η εικόνα που σας έδιναν οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάγατε, κυρία Τζιοβάρα?
Για βομβαρδισμούς, σε στόχους, σε πολυκατοικίες. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω και όχι να σας πω κάτι. Δεν είμαι ούτε διεθνολόγος, ούτε πολιτικός αναλυτής.
Εμείς συζητάμε πολιτικά, το αποτύπωμα μια άσχημη κατάσταση, μια κατάσταση πολέμου.
Είμαι πολεμικός ανταπροκριτής, αλλά εκείνο που έχω να πω πάντως, να ξέρετε κάτι, μιλήσαμε κάποια στιγμή και με έναν πολεμικό ανταπροκριτή, ο οποίος ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, σας μιλάω ειλικρινά. Οπότε καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Αλλά και οι πληροφορίες μας δίνουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό σας λέω, υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι ήταν πολύ τραυματισμένοι ψυχολογικά με μετατραυματικό στρες. Έτσι. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί χιλιάδες άνθρωποι. Είναι εγκλωβισμένοι χιλιάδες άνθρωποι μέσα σε υπόγεια, μέσα σε καταφύγια. Κλιμακώνεται ο πόλεμος, δεν ξέρω πώς εξελιχθεί. Κάθε μέρα ακούγαμε βομβαρδισμούς. Επίσης, μια κυρία, αυτό μας έλεγε, μια ηλικιωμένη κυρία, ότι σκοτώθηκε ο άντρας της μπροστά στα μάτια της, εγώ δηλαδή που της είχα μιλήσει. Έτσι, δεν ήξερε που είναι τα παιδιά της, δεν είχε επικοινωνήσει καθόλου με τα παιδιά της, δεν ήξερε πού βρίσκονταν τα παιδιά της. Και είχε καταφέρει και είχε περάσει μόνη της τα σύνορα. Τώρα, μια γιαγιά 70 χρονών, όπως καταλαβαίνετε, η οποία δεν ήξερε πού να κινηθεί και πού να πάει. Είναι τρομερό.
Κυρία Τζιοβάρα, σας ακούμε και εμείς με κατάνοιξη, πρέπει να σας πούμε έτσι, και μεταδίδετε τόσο καλά τις εικόνες που είναι σαν να τα βλέπουμε και εμείς μπροστά μας. Να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία μας. Ευχηθούμε καλή δύναμη σε αυτό το οποίο κάνετε, για την πολύτιμη συνεισφορά μέσω εσάς βεβαίως και στο σύνολο των γιατρών του κόσμου, οι οποίοι όπου χρειάζεται, όπου υπάρχει πόλεμος, όπου υπάρχει ανάγκη, δίνουν το παρόν στην πρώτη γραμμή, γιατί για μας είναι πιο εύκολο να λέμε αυτά τα οποία λέμε από την ασφάλεια του στούντιο ή την ασφάλεια της χώρας, αν θέλετε. Εν τούτης όμως, για όλους εσάς που κινείστε στην πρώτη γραμμή όλων αυτών των γεγονότων, ούτε αυτονόητο είναι. Ίσα-ίσα είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο και πολλές φορές επικίνδυνο ακόμα και για την προσωπική σας ασφάλεια.
Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη. Και να ευχαριστήσω και όλους τους Έλληνες του εξωτερικού που βρίσκονται κοντά μας σε αυτή την προσπάθεια.
Τους λογαριασμούς, κυρία Τζιοβάρα, και τους τρόπους θα τους βρει κάποιος στην ιστοσελίδα ή στα social media των γιατρών του κόσμου.
Ακριβώς. Υπάρχουν όλοι.
Δεν ξέρω αν θέλετε να να πείτε κάτι ή να, έτσι, πριν σας αφήσουμε κάποιους λογαριασμούς, αν τους έχετε πρόχειρους. Θα τους πούμε και εμείς βεβαίως στη συνέχεια.
Δεν τους έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Αλλά πάρουμε στα social media και υπάρχουν όλες οι τράπεζες, ούτως ώστε να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα αν κάποιος έχει μια άλλη διαφορετική τράπεζα. Υπάρχουν όλο σε ανάρτηση εκεί. Και σας λέω και πάλι, ό,τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας είναι καλοδεχούμενο και ευχαριστούμε τον κόσμο για τη συμμετοχή και για την αγάπη του. Αυτό έχω μόνο να πω.
Καλή δύναμη, κυρία Τζιουέρ.
Καλημέρα σας.
Καλή συνέχεια.